Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ovo je Klub 2, ja sam Snežana Ristić, moja današnja gošća je Maja Lalić. Majo, dobar dan.
Dobar dan.
Čestitam ti. Kada smo se dogovarali, nismo znali da ćete postati ono, počuveni u Guardianu,
a
onda su sve novine objavili kako je Mixer House jedan od 10 najboljih konceptualnih prostora na svetu i to je, ste negde na 7. mestu, to nije loše mesto u stvari.
Pa nije, ne znam ni da li je to neka rang lista, ali u svakom slučaju...
Reklama je odlična.
Je za nas bilo, da, iznenađenje u pozitivnom smislu.
Ali ste vi se susreli sa tim novinarem?
Pa mi smo se puno navrata susretali sa novinarima Guardiana, jer je Guardian jedan od retkih, tako kažemo, velikih glasila koji se snažno bave urbanizmom sa stanovišta običnih građana. I vrlo su nekako tu aktivistički nastrojeni, tako da su pratili brojne naše akcije u Savamali vezane za opšte saradnju sa Savamalcima i kroz naravno razne programe u kojima pokušavamo da osnažimo i osvestimo tu ne samo pravo, nego prosto obavezu građana da uzme aktivnije učešće.
Kada sam ti rekla da si ti kreativna direktorka Mixer House-a, u najavi piše, a ti si arhitekt. Arhitektica. I to nisi diplomirala kod nas, dolaziš iz sa one strane okeana, iz Amerike, tamo je bilo, čini mi se, na neki način ono što te je formiralo. Jer malo je naših arhitekata koji se tako aktivistički ponašaju. Mislim da ih sada ima sve više, ali negde do pre par godina toga nije bilo. Da li si ti to pokupila iz Amerike ili...
Pa ja jesam se susrela prvi put kroz neki realni projekat koji Kolumbija kada radi sa studentima trudi se da na studijama urbanog dizajna ih uključi u realne procese. I mi smo u više navrata radeći naravno naše školske projekte bili neka mala pazla nekog šireg konteksta. Konkretno u to vreme se radio jedan veliki urbanistički zapravo plan za Hell's Kitchen, jedan deo Njujorka, gde smo mi baš prisustvovali tim sastancima lokalne zajednice. I mene je to iznenadilo, s obzirom da znamo da je Amerika jedna kapitalistička sredina gde profit naravno diktira sve, ali je mene tada iznenadio nivo saradnje sa građanima u neposrednom okruženju gde će se već nešto graditi ili gde se nešto planira, gde je osvešćeno da zapravo je mnogo važno tu u miru zapravo zajednički nekako doći do načina na koji će se već graditi to nešto što možda mora zbog ovih ili onih planova ili zbog investicije. To je ono nešto što nekako ima utisak kod nas izostaje na samim studijama kao jedna vrsta standarda koje treba da i arhitekte imaju kada stupaju na tu svoju profesionalnu scenu, ali tek mislim da ga građani nemaju.
Ali se uče sada građani kod nas? Više kroz to što se bune protiv raznih stvari?
Pa uče se zahvaljujući brojnim, eto upravo si pomenula da ih je sve više, nekih mladih organizacija koje su na sebe uzele neku javnu ulogu, iako im ona ne pripada baš po ingerencijama. I to, da kažemo, te inicijative od ozdo na gore koje zapravo dolaze iz nasušne potrebe i samih arhitekata kao prvenstveno građana, da taj svoj talenat, znanje, stručnost stave na službu nekih zajedničkih komšijskih ciljeva, tako da baš eto sama mala taj primjer koji je služila kao jedna virtualna laboratorija gdje su se razvijali različiti projekti od inicijative urbanog inkubatora, škole urbanih praksi, City Gerile, Mikser festivala i raznih drugih Kamenzinda i brojnih tih kolektiva koji su čak sa strane dolazili, prepoznavali u Savamali to nešto mesto, tu neku slobodnu teritoriju gdje je duh lokalne zajednice veoma jak. To je važno.
Ali je, čini mi se, Savamala školski primjer onoga što se zna u teoriji urbanizma ili u teoriji grada, znači jedna potpuno neinteresantna, zapuštena sredina odjednom postaje interesantna recimo umetnicima, pa onda oni dolaze, pa za vrlo male pare stanuju, počinju da se otvaraju nekakvi off kafići ili restorani ili, mislim, prodavnice i odjednom to počinje da diže cenu stana i tako dalje, i tako dalje.
Pa tako, mi smo više puta naravno diskutovali na brojnim tim ekspertskim i simpozijuma i tim zajedničkim sastancima sa građanima o tom, naravno, fenomenu gentrifikacije koji nije zaobišao Savamalu, ali taj fenomen se mora mnogo studioznije posmatrati od onako kao na prvu loptu hejtovanja, što bi rekli.
Ona nekako, čini mi se, je neophodan. Ne možeš drugačije da podigneš nivo stanovanja, kultura i urbanog kvaliteta života.
On je prosto
života.
Jedan prirodan proces. Kao kad bi mi rekli adolescencija je, eto, kao polude nam tinejdžeri, mi ne znamo šta ćemo s njima, ali moramo prosto da razvijamo nove mehanizme. Ako smo primetili da gentrifikacija kao proces do jedne mere čini dobro nekom kvartu, onda od jednog trenutka počinje da ima na neki način negativne posljedice po tu socijalnu pravdu, onda kao društvo moramo da razmišljamo kakvi su to načini da zapravo ublažimo, zadržimo pozitivno, a ublažimo negativno ili ga potpuno okrenemo u nekom drugom pravcu. E, za to su potrebne strategije i neke više politike, ne mislim kao politička, nego uopšte kao ono što bi se reklo set planova, mera, ciljeva kako doći zapravo do nekog konačnog cilja. Situacija u Savamali je specifična po tome što su zapravo većina ljudi koji posjeduju stanove, direktni vlasnici, i to nije slučaj kakav imamo po drugim, recimo, sredinama.
Misliš na otkupljene stanove ili su oni prvi vlasnici?
Da, mislim na prosto rešeno je vlasništvo, konkretno, znači veliki procenat stambenih prostora je u rukama svojih vlasnika i to nije nejasna situacija kao što imamo u mnogim nekim drugim situacijama gde su rent control stanovi, pa korisnici su, zapravo nisu titulari stana i gentrifikacija njih faktički isteruje. Ovdje gentrifikacija u Savamali je na neki način pozitivna za same stanare, zato što uvećava njihovu sopstvenu vrednost. Znači, to da li će oni da odluče ili...
Raste im cena njihovog sopstvenog stana, sama Karađorđeva ulica je jedna od najlepših ulica nekadašnjeg Beograda. Kad kažem nekadašnjeg, mislim recimo na predratni Beograd, pa je onda ona nekako zapostavljena teškim saobraćajem i sad se pokušava da se izvlači, ali to još uvek ne ide tako jednostavno, s tim da je Savamala nešto počela da menja.
Tako je. Upravo je sada, ono kad kažem, jak duh lokalne zajednice. On je važan zato što postoji neka vrsta zajedništva u nekim pitanjima i, kako bih rekla, nije... slučajno da se kad postoji taj duh mesta i kada se ljudi sa njim identifikuju, a u Savamali imate puno starosedelaca, da ih tako nazovemo, to su sada vrlo vitalni mladići od 70 i 80 godina koji vrlo pamte svoje mladalačke dane, svoje detinjstvo, svoje dane sreće zapravo i bezbrižnosti u tom istom kvartu. Oni su i dalje veoma aktivni. Društvo Soko Savamala je, na primjer, evo, s njima već sarađujemo uveliko i pre toga sa udruženjem Savamalaca, koji su se sad malo profilisali po svojim interesovanjima. Recimo, Soko Savamala ima tu ideju da vrati taj sportski duh koji je nekada postojao u Savamali brojnim sportovima, igrama, tako da mi organizujemo igranke, recimo.
Ali imate i dosta besplatnih programa i to zaista dobro kombinujete, rekla bih, visoku kulturu i visoku estradu, što god to značilo ili kako god je definisali. Ali sa koliko vi i uopšte da bi se napravio Mixer House, moralo se napraviti dosta ugovora, dogovora, saradnje. Taj stepen komunikacije u različitim, u horizontali, u vertikali sa različitim strukturama. Mislim da je to nešto što recimo malo ko je savladao kod nas. Jer vi ne dolazite kao, kad kažem vi, mislim na instituciju Mixer House-a, ne dolazi kao državna, nego nije čak ni privatna institucija, a opet jeste na neki način privatna inicijativa.
Tako je, da. Pa to je zapravo jedna samoodrživa institucija, što je isto retkost na tom našem kulturnom nebu i mora da žonglira i sa komercijalnim sadržajima da bi obezbedila osnovna sredstva da preživi i mogla da zapravo uloži ta sredstva i u produkcije nekih nezavisnih projekata. Jednostavno, mora da se zapravo uzme u obzir ta različitost i nekako spontano ime nastalo davne 2002. godine, danas potpuno opravdava svoje
značenje.
Mikser
koji
značenje.
Sve meša, mikser tako je, u značenju jer, čak i pravog miksera.
Tako je, ali je ono, ja sve više osjećam zapravo te veze, naravno na neki čudan način između svoje profesije, jer sam se našla u nekoj ulozi jednog od aktera urbanističke promene, prosto jednim sadržajem. I snažno verujem i u toj svojoj urbanističkoj struci da nisu potrebni milioni investicija da bi se menjalo lice grada ili lice jednog kvarta ili uopšte osjećaj sreće ili zadovoljstva njegovih stanovnika. Da je zapravo mnogo važnija taj softver, taj sadržaj, zapravo događaj, okupljanja i upravo taj susret i osjećaj zajedništva, i to je ono nešto što čini da ljudi spontano nekako... I sama verovatno primećuješ da smo se ubacili u neke svoje niše i da zbog raznih iskustava vrlo ređe eksperimentišemo. Imamo već sad šta volimo, šta slušamo, s kim se družimo. I baš samo radoznali mlađi, jel tako, ulaze u te reke eksperimente društvene. A mi smo zapravo želeli da kreiramo mesto u koje će te dovoditi da imaš taj lični odnos i neku vrstu identifikacije, ali da će ono omogućiti će ti da putuješ na različite, u različite oblasti i da možda se na neki način namamiš jedno fino mesto koje prepoznaš kao svoje, ali da zapravo splet sadržaja ti vrlo nudi mogućnost da skliznaš i u nešto što možda a priori ne bi. To je naravno, mi to nasljeđe vučemo od samog festivala.
Od samog, to ćemo još... Tako je, da. Ali bih ja voljela da ne preskočimo, čini mi se da nam slon stoji u sobi. Kako funkcionišete s Beogradom na vodi?
Pa mi ne funkcionišemo. Šalim se. Mi smo zapravo od početka imali jedan vrlo, vrlo konstruktivan stav i smatrali smo da možemo i da treba da maksimalno utičemo pozitivno sa svim svojim raspoloživim znanjima i naravno mrežom saradnika i stručnjaka na taj projekat, zato što se prvenstveno nastavno što se dešava ispred našeg praga, ali je i deo konkretno moje bazične struke i treće što smo zainteresovani kao sami građani.
Nisi optimista?
Ja sam samo optimista u smislu da prosto mislim da nije moguće nešto tako veliko sagraditi bez logike i bez zdravih osnova, a ne smatram da postoje zdrave osnove trenutno za taj projekat. I optimista sam u smislu da verujem da će zapravo vreme nekako radi za razum tog projekta i da će se u jednom trenutku ili uraditi jedan ozbiljan reset, pa se onako razmisliti. Znači, niko nije protiv tog projekta. Apsolutno, to je jedno zajedničko mišljenje, da li Beogradu treba razvoj priobalja, da li su potrebni različiti poslovni, komercijalni,
stambeni
i tako dalje sadržaj. Ono što manjka tom projektu jeste odsustvo zajedničkih zapravo opšteg interesa, odnosno šta to zapravo na onako krupnoj ravni Beograđani mogu da dobiju i da koriste to. Tu prvenstveno mislim na jedan taj održivi razvoj i pristup gradnji koji će uključiti sve najrelevantnije trenutno prakse u svetu, a imamo sa njima kontakte i preko projekta Blue Green Dream imamo stručnjake kao što su Čedo Maksimović, kao što je Ranko Božović i prosto ne vidimo, nismo videli još nijedno onako bogato, zdravo, zasađeno drvo, dokle god budemo vidjeli drveće u saksijama koje onako nekako kao da izgleda da možete da ga pomerite, brzo uzmete, izbrišete. Mislim da poverenje zajednice neće biti zadobijeno.
Jork. Radio Beograd 2, Klub 2, Maja Lalić-Gošić. Kreativna direktorka Mixer House, a Mixer House je po Guardianu sedmi od tih konceptualnih prostora. Ušte ideja konceptualnih prostora bila je, čini mi se, i kod nas relativno počela sa supermarketom. Taj supermarket si ti radila, ti osim što si kreativna direktorka i sve ostalo, ti si ipak arhitekta i to mi se čini arhitektica. I čini mi se da ti se čvrsto držiš toga, govoriš malo pre i urbanizmu, ali ti radiš u interijeru, mislim, držiš se arhitekture, što mislim da je jako korisno.
Pa jeste, i osvešćujuće. Pogotovo što preživljavam zbog arhitekture. Šalim se, ali pa jako je važno, ja mislim, da se čovjek drži, zato što su to neki ono, provere realnosti, jer taj rad na terenu je vrlo informativan, zato što kada sklizne čovjek isključivo u teoriji ili u nekakav aktivizam, on može da izgubi te granice. A negde sam i verovatno tipski neko ko voli, smeta mi kad izgubim. Naravno da dođu periodi zbog miksera, ne mogu da budem onako intenzivno uključena, biram prosto nekako poslove prema nekom smislu. Tako da mi je to pomoglo, u stvari, da ne pravim prevelike kompromise u tom profesionalnom delu, nego da, eto,
Kad se kaže kompromis i na što misliš, ne pristaješ na sve, prihvataš poslove koje želiš, supermarket je recimo enterijer koji je jako dobro prošao, vrlo je publikovan u inostranstvu. Nažalost, čini mi se da se sada to gubi.
Nažalost, da, ne postoji više i to je neka realnost ovog našeg tržišta. Mi često poredimo i čak smo i zapravo i na vezi sa ljudima koji su zapravo bili investitori supermarketa, jer je Mixer House se nekako smatra nekom vrstom paralele ili nastavka i različite su to stvari, zato što je Mixer House moguć baš zato što je toliko polivalentan i što u nekom tom smislu preživljavanja održivosti svoje kombinuje puno različitih modela. I kao događaj, kao prostor za događaje većih razmera, on obezbeđuje zapravo tu neku svoju održivost, što supermarket nije mogao. Znači, više prosto je takvo neko ekonomsko vreme kada on samo kao mesto susreta, kafe, restorani,
butika,
butik i tako dalje, nije mogao da ostane. Ljudi prosto nemaju više novca. Mislim da se ta sfera duhovne hrane mnogo više nekako mora da uključi u te svakodnevne, da kažemo, te servisne delatnosti.
Čini mi se da sada Mixer House, ajde da ga, prvo da definišemo čak i za one koji možda, šta je konceptualni prostor? Konceptualni prostor je veliki prostor u kome se mnogo različitih stvari događa.
Tako je, to je prostor koji može da odgovori na različite formate, može da se transformiše.
Lako i brzo.
Lako i brzo. On je sada, ako pričamo o nekom dizajnerskom smislu, ima svoj karakter, znači to je to mesto, ali s druge strane on je vrlo neutralan, jer prosto maltene nije ni dizajniran, tako da može da se zapravo bude dobra pozadina za razne i razne projekte sa vrlo izraženim svojim identitetom. Tako da ono što je meni negde uvek bilo bitno, da to bude i kuća koja može nekim mladim ljudima koji nemaju još uvek svoju kuću ili nekakve svoje prostore, da bude neka vrsta
od
podrške. Pa da mogu da već imaju svoje redovne manifestacije, bez obzira što nemaju svoj objekat. Ja se vrlo dobro sećam kako je to kad nemate ni projektor, ni platno, ni neko mesto, jer je Mixer zapravo i počeo saradnjom sa brojnim institucijama kao što su muzeji savremene umetnosti, arhitektonski fakultet, i tu su zapravo bile naši prvi projekti. Takođe važno zapravo i ta polivalentnost u samom sadržaju i u svim tim formatima, od stručne konferencije do koncerta,
pozorišne predstave.
Da.
I muziku koju birate može se uzeti kao vrlo interesantna, od vrlo specifičnih sevdalinki,
da,
čini mi se, do uzbudljivih rock koncerata. Tako da se tu svašta može očekivati. I sad, na koji način ili kako birate program? Kako se odlučujete kad vam, recimo, Božo Vreće dođe i dođe vam neko koje... Dobro, sad Božo Vreće po sam po sebi vrlo,
jedinstveni
može da pripada baš prostoru Mixer House-a, ali imate vrlo različitih stvari, čak ste imali i ansambl Kolo, koliko se sećam otvaranje.
Moram da kažem da je Balkan naša geografska odrednica od samog početka, zapravo tako je postavljen festival i tako kad je jednom već to obilje saradnje, ideja moralo da nađe neki krov jedinstveni, onda se to prenelo i na Mixer House, gde neka naša teza, mi pokušavamo da malo izlečimo i taj naš balkanski kompleks. Ja bar kroz ove platforme namenjene mladim dizajnerima, to sam vrlo dobro osetila kako oni maštaju o tom zapadu, koliko su zapravo nekog samopouzdanja suzbili slikama po njima, glosi dizajna koji se radi u Švedskoj, Italiji i tako dalje. A ono što mi pokušamo je da vratimo to samopouzdanje zapravo tačno tu na tlo na kojem i smo i ponikli, i da vidimo šta su te zapravo autentične vrednosti koje mi, naravno, da ne treba i dalje da ih pakujemo u ono opanak, šljiva i slične arhetipe, nego moramo da ih utkamo u tu našu savremenost. Evo sad je recimo u toku poziv za mlade dizajnere, Young Balkan Designer, znaš, tradicionalni, on ima temu novo analogno, jer stimulišemo ih da razmišljaju šta je to u lokalnim veštinama, zanatima, teksturama, etničkom nekom Zanat. Paketu, koji, što može zapravo da se ručno unese u neki potpuno savremeni proizvod i učini ga, naravno, potpuno autentičnim kada odemo na sajam.
I naravno skupljim i posebnim.
Tako je. Sada moram reći da smo prosto negde to osjetili jer smo bili na sajmu u Kelnu gde su dominirali projekti kao vrhunski izraz onako arts and crafts, odnosno te pažljivo ručno rađene aksesuara za kuću, za nameštaj, šta god, to su neki detalji iz Bosne, intarzije u drvetu, starih zanata koji se polako gase. To je između ostalog na neki način i neka odgovornost kako da prosto ne ubijemo sve što vredi i kako da to dobije neki prevod na neki savremeni jezik.
Dovela si Rema Kolhasa. Jedini put je tebi uspjelo na regionalnoj, mislim, osnovi. Rem Kolhas je čuveni arhitekt u vreme kad je bio tada još čuveniji, bio je poslednji, to jest pre dve godine je bio i selektor Venecijanskog bijenala. Konstantin Grčić, ti uvek u žiri ima, čuveni dizajner. Sa Karimom Rašidom, koji jeste beogradski zet, ne znam da li još uvek, da li se nije razveo.
Čačanski zet.
Mislila sam da, ovdešnji. Si radila jedan ovde, zvao se Maja.
Magic kao Alisa.
Ali je, radila si interijer koji je, čini mi se, neslavno završio. Negde kao da ni mi, bez obzira ko nam dođe ili šta se sve uloži, kao da to odbacimo, progutamo, samenjemo.
Mentalitet je jak i stvarno nije dovoljno samo transponovati neki tako model. Mora, ovaj narod ne prašta, moraš da ga upoznaš, ja mislim, da bi mogao nešto za njega da kreiraš. A svi ti ljudi zapravo, zašto su oni negde i vezani i zašto se odazivaju, jer im je jako interesantan, paradoksalna mi ta, kada dođu taj naboj kreativni koji osjećaju da postoji i neka vrsta gladi koja možda izumire na zapadu gde tolike su mogućnosti i nema nekako tog tako te patnje vezane za stvaralaštvo koliko kod nas. I onda im je verovatno ih vraća na neke početke, na neke korene. Bar sam sa Konstantinom Grčićem dosta o tome pričala, da ga često zapravo ne ispunjava taj susret s mladim ljudima u tim raznim zapadnim zemljama gde je dizajn jako razvijen i da ne vidi tu iskru u očima i tu strast i tu želju za znanjem. I koliko smo zapravo srećni da je tako i koliko je zapravo važno da se toj omladini čovjek posveti i da im daje nekakve šanse da napreduju, a paradoksalnu industriju nemamo koja to radi sam.
I onda koja bi u suštini mogla da prati?
Pa da, i onda je to neki naš zapravo neki put ili naša uloga u koju ja vidim da probamo da pravimo te mostove. Sad smo evo konkretno novo izdanje Mladih balkanskih dizajnera ćemo raditi u saradnji sa 5 kompanija iz regiona, gde će drugi korak tog samog konkursa zapravo biti da se na vrlo konkretne zadatke koje su specifično napravljeni u saradnji sa tim, kao njihove realne potrebe tih proizvođača, oni dati svoj odgovor. Pa ćemo sad vidjeti kako će ići ta saradnja, ali je gledamo da kanališemo tu zapravo gladi, tu energiju na pravo mesto.
Radio Beograd 2, Klub 2, muzika, reklame, pa ponovo se uključujemo.
Villages were burning. They were trying to escape. I I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing. And there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord. It's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. Says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good. It wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven. And there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse. And it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the
riba, u stvari nije riba pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. Danju PGP RTS-a. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Klub 2 Radio Beograda 2, Maja Lalić, arhitektica i kreativna direktorka Mixer House. Silne festivale si organizovala. Regionalna saradnja čini mi se da je jako važna i čini mi se da ta regionalna saradnja funkcioniše obostrano. Nema ko nije zainteresovan za funkcionisanje takvih stvari, bez obzira na to kakva nam politika stoji iznad glave.
Apsolutno, pa znamo da umetnost, kultura uvek idu ispred politike.
Da.
Ako već nije stručnost, šalim se. Taj, pogotovo naše podneblje koje nekako čini mi se nasilno iskidano, ono se nekako prvo povezalo na nivou. Evo, mi imamo, ne mogu da objasnim sad kakve su reakcije predstava Žaba iz Sarajeva, igraće ponovo 30. i 31. marta, pozivam te.
Dođeš.
To je nešto što prosto kao prvo je neki način terapeutski za sve te ljude, jer svi smo nekako funkcionisali, bar ova naša generacija je vrlo dobro zakačila taj jugoslovenski ambijent, ali se to poimanje Balkana vrlo, vrlo raširilo. Imamo fantastične saradnje sa Rumunijom, sa Austrijom, sa Bugarskom recimo. Sad evo nedavno imamo sad zanimljivu neki predlog i sa Grčkom i to je ono što smo mi pokušali u okviru projekta Balkanska dizajn mreža da povežemo, zapravo samo da formalizujemo nešto što već postoji godinama, a to je saradnja sa Hrvatskim društvom dizajnera, sa Skopskim public roomom koji je upravo nedavno...
A svi oni imaju i nekakve festivale svoje
tako,
dizajnerske
tako,
i Skoplje
tako smo
i Hrvatsko dizajnersko
tako
društvo.
Je, da. Krenuli smo tako jednom logikom da prvo jedni druge želimo da upoznamo, tako smo se zvali prosto međusobno na festivale, prvo kao ljude da razmenimo iskustva, drugo kao konkretne projekte i izložbe, a onda posle tako tih, da kažemo, partizanskih godina snalaženja da neke stvari sopstvenim sredstvima pomognemo, na primer, ne znam, da izložba iz Skoplja dođe u Beograd i posle zajedno sa još tri izložbe iz Beograda ide u Zagreb. Onda smo krenuli da koristimo i mogućnosti ovih evropskih fondova da zapravo dobijemo neka sredstva.
Zato vam je trebalo vremena da se uključite.
Pa jeste, zato što jedna, onako, ono što sam ja sad, da kažem, razrušili smo taj bauk, eto to mogu da kažem, jer svi ljudi sa terena, što bi rekli, sa onako, koji s 10 prstiju svakodnevno rade, svaka ta administracija stvarno dođe kao jedan ozbiljan teret. I naravno da to bude jedno vreme onako malo mistifikovano i smatramo da jao, ko će se to da radi, nemamo vreme to, nemamo vreme ni za ove osnovne stvari dovoljno, ali sad kao neke raspisujemo ogromne projekte, međutim onog trenutka kada se prava stvar radi i kada zapravo to usmereno ka realno, a mi smo zaista imali realan projekat svi na udruživanju oko projekta Mladi balkanski dizajneri, ti onda vidiš da to u stvari tog trenutka taj bauk prester se zapravo baviš samo tom suštinom i to pišeš, to što radiš, pišeš i zašto ti treba
tako metalac, odiš. Saradnje sa metalcem je meni vrlo interesantno, imali ste konkurs koji je nedavno završen, mislim da je to jedan od ozbiljnijih konkursa, mada kod nas nije to shvaćeno kao kulturna politika ili kao dizajn, ali negde povezati privredu ili povezati industriju sa dizajnom, to je ono što je, čini mi se, osnovna ideja.
Pa i to je tim... smisao dizajna. Dizajn je nastao kao potreba da daš funkciju i oblik upotrebnim predmetima, neko te upotrebne predmete prosto treba da napravi. Tako da je, naravno, mi prvi zagovaramo stvarno taj društveni aspekt dizajna i šta on čini za zajednicu i kako može da pomogne inkluziji i tako dalje, ali on ako nema nekoga ko je u potražnji za dizajnom, onda on prosto skoro da i ne postoji.
A opet je metalac i radio razne saradnje sa čuvenim dizajnerima, ajde ponovo da pomenem i Karima Rašida, ali i ovo sada sa mladim, hoće li nešto ići u tu veliku proizvodnju?
Pa evo, mi sada smo upravo, očekujemo rezultate sa sajma u Frankfurtu. Mi smo jedno vreme gajali jednu romantičnu sliku kako bi to trebalo da izgleda, s tim što smo kao i u raznim promašenim ljubavnim vezama to gradili samo iz jedne perspektive. Mi smo hteli da se udamo, ali prosto mladoženja nije bio spreman.
Ali sad se nešto spremio,
pa
naučio
samo to,
se.
Ne, nego smo mi umeđu vremenu shvatili da moramo da upoznamo tu drugu stranu. I onda smo se intenzivno bavili zapravo razgovorima i analizama sa samim tim proizvođačima i ušli malo i u neke njihove probleme, njihove muke i shvatili...
A njima ćerke otišle na arhitekturu,
da,
i odjednom bilo sve jasno.
Pa, znači, došlo je do sazrevanja sa obe strane. Faktički, mi smo, kao recimo sad na primjeru Metalca, naravno da odmah imaš ideju da menjaš kompletno
sve,
ergonomiju i tako dalje, onda shvatiš kad smo, pošto smo bili u fabrici, onda kad ti pokažu mašinu koja pravi taj oblik, a koja košta 1.300.000 eura, i kad kažeš zbog tvoje male krivine izmene od 10%, to našu fabriku košta 1.300.000 eura. Da li je to vredno? Da li stvarno ta tvoja izmena nosi toliku dobrobit da je nama se to isplati? I onda smo shvatili, ok, moramo da idemo postepeno i moramo da nudimo rezultat kroz dizajn koji će kompaniji da da rezon da dalje u njega ulaže. I naravno da je taj prvi korak bio grafički pročišćenje i korišćenje tih arhetipskih modela Metalca, koji pritom svi volimo, svi smo na neki način emotivno vezani za njih, samo takođe nam je bio potreban neki novi izraz, neki novi jezik, da bi ja recimo to sad stavila, da nisu Mickey Mouse tufne i ne znam šta, nego da...
Ali tufne su emo celja postale jako čuvene,
da.
I mislim negde se vezuju za nešto. Dobro, i šta se dešava posle Frankfurta? Blizu smo kraju, pa sad...
Posle Frankfurta je, ukoliko postoji interesovanje različitih dobavljača za tim konkretne modele, da Metalac će zapravo uvrstiti to. Napravit će zapravo sada jedna, čekujemo jednu ograničenu seriju u prodavnici balkanskog dizajna u samom Mixer House-u za one baš najveće fanatike
i
ljubitelje.
I onda to kreće.
Ali šire tržište će zavisiti od tog odgovora.
Objektivno, kod vas dolaze stranci, vrlo mnogo, svaki turista, vi ste mu na itinereru, i mislim da to vaša prodavnica tih malih dizajnerskih stvari koje su upet domaći dizajn u svakom pogledu i različitim, od odeće preko recikliranog porcelana i recikliranih važnih stolica iz modernizma, dosta toga. Ja. Moram da te pitam, kako ti je bilo u Potteri? Taj kviz je bio naš televizijski i tražio od tebe izuzetno veliko znanje. I pokazalo se da arhitekti imaju dobro opšte obrazovanje.
Da, jeste, ali je naravno to stvarno jedan specifično iskustvo, iako mi smo trebali da imamo ulogu da smo mi tragači, odnosno mi,
da li da
zapravo
ste vi veliki
jurimo
znalci?
Te, to je dosta jedno ovako zahtevno iskustvo gde se osjećaš prilično sam kao gonjena zverka, jer je naravno da je neprijetno da te neko rešeta posle tih, da kažemo, davnih studentskih dana. Tako da je, ali i vremenski je zapravo zahtevno. Ja ne mogu da žongliram, to su sati, sati snimanja. To
ali
se radi.
Se pokazalo da dosta znaš. U stvari, pokazalo se da dosta znaš.
Da. Pa jeste, ima tu naravno elemenata sreće. Ja sam dosta bila ovako intuitivac u školi. One ABC pitalice. U stvari, čovjek nekad ni ne zna, ima neko pasivno znanje koje zapravo... Pošto ovako ne znaš da samo...
Toliko koristimo procenata u svog mozga, to je izgleda da, to šta imamo pohranjeno u našim moždanom kompjuteru.
Tako je, da kad je adrenalin i kad te onako stisne uopšte ta tenzija, potpuno neke stvari izađu za koje možda ovako što ne bi rekla da posjede.
Ide nam veliki džingl, muzika i odjeva. Inače ću ti reći hvala. Hvala, Maja Lavić.
Hvala, Sneža.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Kroz muziku se odjavljujemo. Ovo je bio Klub 2. Gošće je bila Maja Lalić, još uvijek je u studiju, kreativna direktorka Mixer House-a. Mnogo sreće. Čestitam što vas svi vole. Dobro sarađujete sa stranim kompanijama, pogotovo novinarskim. PR vam je savršen.
Pa hvala i hvala vama što nas nekako
pratimo.
Redovno pratite. To je podrška.
Vesna Tošović Ton, Nikola Pejčinović je birao ovu muziku. Ja sam Snežna Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja. Thank you.